min riflessjonijiet għal daħk għal talb. Fil-green room jibda l-vjaġġ. Merħba fil-spazju bejn id-dinja u l-palk. Nilqakom għal program ieħor mis-sensiela mill-Green Room ma' Antonella, program fejn aktar artisti ser jaqsmu magħna ix-xogħol li qed itellgħu matul dan is-sajf iżda wkoll l-istejjer, l-isfidi u l-eċitament illi jkollhom fil-Green Room sa ma finalment jinxtel id-dawl fuqhom. Inkomplu niċċelebraw id-dinja tal-ispettaklu u l-eċitament kollu illi toffri permezz ta' din il-kanzunetta Electricity minn Billy Elliot The Musical.
I can't really explain it. I haven't got the words. It's a feeling that you can't control. I suppose it's like forgetting, losing who you are, but at the same time, something makes you whole. It's like that there's music playing in your ear, and I'm listening, and I'm listening, and then I disappear, and then I feel a change, like a fire deep inside, something bursting me wide open, impossible to hide, and suddenly I'm flying, flying like a bird. Like electricity, electricity, sparks inside of me, and I'm free, I'm free. It's a bit like being angry, it's a bit like being scared, confused and all mixed up and mad as hell. It's like when you've been crying and you're empty and you're full, but I don't know what it is, it's hard to tell. It's like that there's music playing in your ear, but the music is impossible, impossible to hear. But then I feel it move me like a burning deep inside. Something burst in me wide open, impossible to hide. And suddenly I'm flying, flying like a bird. Like electricity, electricity, sparks inside me.
Thank you.
kanzunetta, kanzunetta li tispiega b'mod ċar immens x'inhu dak li minkejja l-isfidi u l-eċitament u kultant anka xi ftit ansjeta jiġbed lill-artist lejn l-arti. Dan it-tfajjel li jiskopri passjoni kbira lejn il-ballet f'din is-silta qed jagħmel interview għal Royal Ballet School u qed jiġi mistoqsi xi tħoss int u tisfen. Lura fl-studio u nar l-ewwel u t-tnejn ta' wissu dar il-Mediterran għal-konferenzi ser tikkommemora bil-kbir 80 anniversarju minn V-Day b'żewġ kunċerti. L-ewwel wieħed il-ġimgħa, l-ewwel ta' wissu fit 8:30 ta' filgħaxija kunċert mill-banda tal-Forzi Armati ta' Malta, issegwi mbagħad kunċert is-sibt 2 ta' wissu mill-banda tal-Pulizija taħt it-tmexxija ta' Maestro Anthony Cassar. Kunċert li wkoll huwa skedat fit 8:30 ta' filgħaxija. Sabiex jaddinna aktar informazzjoni dwar il-kunċert tas-sibt għandna magħna lill-Maestro Anthony Cassar. Il-wara nofsinhar it-tajjeb lilek Anthony, grazzi tal-ilqajt ukoll din l-istedina tagħna. Anthony, nitlaq minnu fih billi insaqsik kemm ilha mwaqfa il-banda tal-Pulizija ta' Malta u kemm ilek inti wkoll tmexxija bħala s-sur Mast konduttur tagħha.
Insellim li kantonelna u krasi tal-istedina tijak fuq il-program tijak u insellim u koll l-semmija kolla tijak. Il-banda tal-Pulizija twaqqet fl-1920 u għalek din is-sena aħna qegħdin niċċelebraw il-105 anniversarju mit-twaqqif ta' din l-ewwel banda nazzjonali u statali ta' Malta. Jina nimmexxija mill-1986, jiġifieri jekk Alla jrid il-bambina għalna ħaj is-sena dieħla nkun Ilni 40 sena immexxi din il-banda.
Anniversarju sabiħ li ta' min jikkommemoraħ ukoll x'taħseb Anthony?
Taraw, qed tipprepara xi ħaġa sajra kieku mbagħad jaraw l-awtoritajiet tiegħi xi permetturi jew le.
Bixxira, bixxira, staġun impenjattiv għall-aħħar għalikom bħala banda ftit ġimgħa ilu ċċelebrajtu l-ġimgħa tal-Pulizija u x'vera. Iċċelebrajtu wkoll il-210 anniversarju mit-twaqqif tal-korp tal-Pulizija u issa resqin lejn din il-kommemorazzjoni mill-isbaħ f'dar il-Mediterran għall-konferenzi. Xi jfisser għalikom bħala banda Anthony li tikkommemoraw episodi daqstant importanti fl-istorja permezz tal-mużika.
Dina kommemorazzjoni sabiħa ħafna kif qed tgħid inti, mhux l-ewwel darba li sandoqqu f'din l-okkażjoni, u din darba sandoqqu fil-teatru ta' dar il-Mediterran għall-konferenzi, aħna sejrin ndoqqu fil-Grand Harbor Terrace, ġifieri fuq il-bejt sabiħ li għandhom tal-Mediterran għal-konferenzi illi minn fuqu għandek panorama sabiħa immens ta' portijiet ta' pajjiżna tara dawra kbira, strixxa kbira ta' baħar u panorama mill-isbaħ, ġifieri fejn se nkunu qed indoqgħu aħna. Aħna se nkunu qegħdin indoqgħu mużika mill-isbaħ ta' żmien it-tieni gwerra dinjija biex niċċelebraw żmien mill-gwerra u fil-waqt li nettamgħu li ma jkunx iktar gwerer bħal din.
Nisperaw.
Nisperaw falla. Ħajkonna magħna bħala preżentatur lill-Dr. Joseph Ketkuti, lill-David Joseph Samud, kantawtur u violinista u jduq ħafna strumenti u mużikist. Għandna fuq l-arpa lill-Dr. Lidja Buttigieġ li hum dawn huma tnejn membri tal-banda, anke Dr. Joseph Katkuti li huwa membri tal-banda tagħna, u għandna wkoll membri tal-banda tagħna oħra, is-sopran Ruth Samud Kassinġena. Dawn ukoll line-up mill-aqwa u li għandna garanzija ċerta ta' programm mill-isbaħ għal dawk kollha li se jattendu nhar is-sibt 2 ta' wissu 2025 dar il-Mediterran għall-konferenzi fil-Grand Harbor biex
nċelebraw il-bejt
tal-tini gwerra dinjija li ma kunċert aħna qed insemmuh Marching to Victory għax kif qed ngħid qed niċċelebraw il-vittorja mit-tieni gwerna.
80 anniversarju ukoll minn videj. Kurzita, semmejt anke l-fatt li spiss tkunu qegħdin iddoqqu fuq ġewwa f'teatri, rajnikom fit-Teatru Manuel, narawkom fil-Konkatedral, narawkom f'dar il-Mediterran, din id-darba qed titilgħu qed toħorġu fuq barra. Tagħmel differenza għalik bħala Sur Mast, tagħmel differenza għall-banda meta tkun qed tħejji kunċert fl-apert.
Tagħmel ħafna differenza, ħafna differenza. Għaliex id-differenza fil-ħoss u trid tipprepara għandek ġewwa mod f'post magħluq u f'post miftuħ bħal dak il-ftuħ kollu li għandna fuq dak il-bejt kbir ta' dar il-Mediterran fil-Grand Harbor Terrace jgħaddi fuq il-port il-kbir trid tipprepara għalih sewwa biex il-ħoss ikun dak mixtieq.
Ekku, anka flimkien ma' tekniċi mbagħad ovvjament hux vera, illi jassiguraw illi l-ħoss joħroġ bl-aqwa mod possibbli. Bejn wieħed u ieħor it-tul tal-kunċert jibda fit-8 u nofs, kemm huwa twil il-kunċert ta' nhar is-Sibt li ġej.
Jibda fit-8 u nofs ta' flaxija mill-banda tal-Pulizija u dan ħajspiċċa għall-ħabta tal-10 ta' flaxija għax dejjem għandna sija u nofs kunċert ta' mużika mill-isbaħ fossom kif qed ngħid Marċin to Victory ta' dan il-kunċert. Għandna Marċi wkoll ta' żmien il-gwerra, Marċi Militari li l-banda tagħna ddoq ħafna u mbagħad għandna diversi melodi sbieħ għandna fossom il-63 Squadron ta' Ron Goodwin li kollha huma ġifieri għandhom x'aqs mat-tieni gwerra, Defiance ta' James Newton Howard, mbagħad għandna wkoll Marċi bħal Kelmel Bogi li huma sbieħ, diski ta' żmien il-gwerra You Are My Sunshine li Marlin li jitkanta minn Rusa Mutka Finġena, Beer Barrel Polka, jew Roll Out Your Barrel, u diversi melodi sbieħ bħal da' Will Meet Again. It's a long way to Tipperary.
Diski kollha
li tfaħuna fi żmien it-tieni gwerra dinjija. Mbagħad għandna oħra mużika ta' film sabiħ ħafna, Band of Brothers, illi fih tidħol ukoll l-arpa fejn id-doq Dr. Lidja Buttigieġ, membru tal-banda tal-Pulizija. U nispiċċaw ukoll din il-Band of Brothers, din it-tema film sabiħa tal-ħaddin is-sensiela ta' film sa' television ta' żmien il-gwerra bil-pipes ukoll. Aħna għandna il-pipe band tagħna fil-banda tal-Pulizija hija parti mill-banda u dejjem tipparteċipa magħna bħala biċċeri on the cake tal-banda tagħna.
Kunċert li appella għal kulħadd nhar is-Sibt illi ġej Marching to Victory fil-Grand Harbor Terrace f'dar il-Mediterran għal konferenzi ninġabru flimkien ukoll f'dan il-post mill-isbaħ panorama wkoll mill-isbaħ li ser inkunu nistgħu nesperjenzaw nhar is-Sibt illi ġej fil-waqt li nisimgħu ukoll il-mużika mill-isbaħ illi ntażlet minn Maestro Anthony Kassar li ser tiġi eżegwita mill-banda tal-Pulizija ta' Malta. Kurzita, inti ilek tmexxi l-banda tantu tant snin, għandek ħafna wkoll il-bandisti li ilhom snin twal fil-banda nifisa, kif tkun l-atmosfera? Aħna nsejħulha fil-green room, tajjeb fil-post fejn tkunu qegħdin tistennew il-ħin isir sakemm tesponu ruħkom ukoll quddiem l-udjenza. Kif tkun l-atmosfera? Ftit minuti qabel jingħata bidu l-kunċert?
Ovvjament, għalkemm il-nieta snin kollha, ġifieri 40 sena u nista' ngħid fix-xena mużikali ma' 53 sena wkoll ġifieri. Ma xorta ġifieri tħoss dawk il-butterflies, eċitament, imma eċitament, jekk ma jkunx hemm ngħid li ma tkunx preparat biżejjed, dejjem ikunu daqsxejn eċitati qabel ma nibdew.
Element komuni fost l-artisti li jkunu qegħdin ukoll jesebixxu l-arti tagħhom. Jiena nawguralkom minn qalbi mhux biss għal-nhar is-Sibt imma naf li l-banda tal-Pulizija hija attiva immens ukoll f'diversi okkażjonijiet. Baqa' ftit biljetti għall-bejħ ħa ngħidlek u għidilna minn fejn jistgħu jinkisbu il-biljetti għal dan il-kunċert.
Biljetti ma nafx ngħidlek il-link eżatt, imma jidħlu fil-Facebook ġifieri. Hemm riklam il-ħin kollu hemmhekk jinkisbu mid-dar tal-Mediterran għall-konferenzi stess kif qed tgħid inti baqa' ftit biljetti allura ħjar wieħed jaħseb biex ma jitlif din l-okkażjoni speċjali ta' din is-sena għax is-sort ikun speċjali dejjem ġo dar il-Mediterran għax dar il-Mediterran hija waħda mid-disbaħ. Din id-darba ħa tkun l-ewwel darba u ma tkun tal-baħra tkun fuq il-bejt fil-terrazzin fil-Grand Harbor ta' nistarjes ta' din dar il-Mediterraneo.
Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, maestro. Sfortunatament il-linja f'daqqa waħda inqalbet daqsxejn għal-ħażin u ħajkolli ntemm din l-intervista, però ħantemm din l-intervista wkoll b'silta minn kunċert mill-banda tal-Pulizija, kunċert li kien ittella bħala parti mill-ġimgħa għas-servizz pubbliku lura fl-2021. Awguri minn qalbi. Fl-istudio u ser inkomplu nidħlu fil-green room tal-Festival Lanja tal-Poplu. Wissa verament wasalna qrib fit-tmiem din il-ġimgħa il-finali tad-49 edizzjoni tal-Festival Lanja tal-Poplu. Nkomplu nintaqgħu ma' aktar kantanti u fil-fatt illum ser inkunu qegħdin niltaqgħu ma' l-aħħar tliet kanzunetti u l-artisti ta' warajhom. Miegħi għandi lil Mark Spiteri Lukas flimkien ma' Mark Mikallef Kosta illi waqt il-Festival Lanja tal-Poplu ser waslunna il-kanzunetta Skuri u ċari. Il-wara nofsinhari tajjeb Mark Spiteri Lukas u Mark Mikallef Kosta ħajkolli ngħid u tnejda bil-beri l-elkun jomijiet biex iktar tagħmlu li ħajti diffiċli. Kif intom
dan? Jon kella uża. Uża Kosta u Lukas.
Kosta u Lukas, ok, toġobni, toġobni. Żewġ artisti li mandkom bżonn l-ebda introduzzjoni eshtu diversi green rooms, però għall-ewwel darba sa fejn naf jien, sa fejn nittin il-memorja, għall-ewwel darba ser taqsmu l-park kif ukoll il-green room flimkien bħala duett. Qabel ma nidħlu fuq iktar fid-dettall dwar din l-esperjenza li qed tgħixu proprju bħalissa. Liema s'issa kienet l-iktar green room eċitanti għalikom il-karriera ta'kom. Spiteri Lukas, ħan nibda bik.
Jekk tista' tgħidi la green room. Mużika mużika 2021 iktar mill-li green room iktar kienet dressing room għax dak iż-żmien konna bil-regoli tal-COVID l-ewwel edizzjoni. U spiċċajna maqfulin litteralment fid-dressing room noħorġu biss kanzunetta qabel imiss lilna. Jiġifieri ħafna restrizzjonijiet. U għallu kienet differenti ktar mill-li eċitanti.
A parti l-eċitament kienem ħafna ansjetà wkoll.
Eżattament, eżattament. U jekk jarak dak iż-żmien toħroġ naqra biex tkellem il xi kantant kollega tiegħu, tħolli f'posta dak it-tip ta' restrizzjoni. Isna qed l-iskola fis-snin 60.
Però meta nħallsu lura lejha dik l-edizzjoni vera miraklu kienet illi tellet u x'hekk.
Miraklu jkolli ngħid illi ħarġu ħafna kanzunetti tajbin minna, mhux għax l-oħrajn li hemm, ovvjament kienet l-ewwel waħda.
Tal-ewwel dejjem tibqa' tal-ewwel u x'hekk.
Ekku.
Mikallef Kosta inti min-naħa tiegħek.
Jiena wkoll jiġifieri fl-Lanja tal-Poplu din hija l-ewwel darba li ħanħossem. Allura ħansemmi mużika mużika wkoll ta' tal-2023 jiġifieri qed ngħidu kważi tliet snin ilu issa meta ħadsem l-ewwel darba. U hemmhekk ħassem bil-kanzunetta fuq poltruna li baqgħet tinstema' sal-lum il-ġurnata. Naħseb dik l-iktar green room eċitanti u eċitanti wkoll kienet għall-mara għax kienet dak iż-żmien 8 xhur tqila. Jiena kont semmur inkanta fuq poltruna fuq l-istage u l-mara b'dowet ura poltruna fil-green room.
Inti rilassat fuq il-park, fuq poltruna u l-mara minjaf. Kurzita, din il-kollaborazzjoni bejnietkom ikolli ngħid illi ħasdet fis-sens it-tajjeb ta' ġifieri tifhmunix ħażin. X'wassal għal din il-kollaborazzjoni din nibtet f'xi green room partikolari jew?
Mhux fimni, behind the scene room ta' green room, basikament. Lejla ħar ta' novembru, viddu ta' diċembru, kmissezman, s-biktar ħar ta' novembru, jina u Mark konna t-nejm il-protagonisti tal-kanzunetta tal-50 anniversarju Repubblika, Malta Repubblika, Qalb ta' Deb. U għattajna ħafna sejat, flimkien, ġurnata sħiħa kważi, minħabba ġbit tal-video, ovvjament, l-nis jaraw il-prodott finali, ma' warajt ikun hemm sejat ta' xogħol. U għadna mpaċ b'xu naqra nżomma u ovvjament ħriġna b'dil-idea nippruvaw dil-kollaborazzjoni.
Abdu jimxu li xuxina ġdat nej fi jom ti, peġi fi riflimkien.
Għaddew il-festi tal-miliet u tajnija għaxxol. U nesċilna noħol u dik li ħat-tinstema, insomma, s-sa diġab li t-tinstema, kifu l-medzi soċjali u r-radio. Skuri u ċari.
Kosta, inti seri tkun l-ewwel esperjenza għalik tal-għandja tal-poplu, pero ħatkun akkumpanjat minn kantawtur veteran f'dan il-festival. Kif qed tgħixu din l-esperjenza ma kax reazzjonijiet kellkom?
Tixxejja ħni Antonella, tixxejja.
Imma r-realtà hu r-realtà. Kif qed tgħixuha din l-esperjenza u x-reazzjonijiet kellkom s'issa mill-pubbliku?
Esperjenza sabiħa immens, jiġifieri din hija l-ewwel darba li jiena qed nikkollabora. Ma artisti, ħorġi fi rissoltu, ovvjament, dejjem nkun jew waħdi fuq il-park, jew nkellem ma l-band tiegħi, stereotipi. Ġifieri dejjem isu taf kif dejjem in-house kont qatt ma kollaborajt ma' artisti ieħor tista' tgħid. Allura hekk esperjenza sabiħa immens għalija u li tkun qed taqsam kif taqbad tgħid, isek qed tiġib moħħ ieħor ngħidlek. Ta' kreativita, moħ kreativ ieħor. U taqsmu ma' tiegħek, di esperjenza immensa biha, ġifieri tista' jgħid anke Mark, anke meta bdejna nikbu l-kanzunetta, konna nagħmlu video calls, ġifieri bil-WhatsApp ukoll flimkien, u ta' fint konna nkunu u fuq pjanu naħaw jien fuq pjanu jew naħa oħra.
Deħlin.
U beda u konna ta' fint konna. Badna nsajru il-kanzunetta, għax ek jisa, jisu xiekla, għax titissajara bil-mot u tittara tiddu u likel.
Tħallija toqot, u tħallija tek-tek. Ekku, skuri u ċari il-kanzunetta, l-ewwel kanzunetta b'kollaborazzjoni bejnietkom, edin anka tres u l-fan base ta'kom li forsi n-niċeċ ta'kom kienu differenti u issa ser jaraw lilkom flimkienu allura qed taqdu anka is-segwaċi ta'kom ukoll qed kabru anka il-fan base ta'kom bħala artisti individwali. Skuri u ċari. Hemm dan is-sens ta' kuntrast diġà Mark Mikallef Kosta ressaqna lejn it-tema. X'inhi dejn l-iskuri u ċari dwar xiex qed titkellem il-kanzunetta tagħkom?
Mela, bażikament skuri u ċari kif qatt inti għandek il-kuntrasti. Naħseb wen mill-iktar strumenti li l-kuntrasti jidru offji fuq anke għal min ma jafx mużika u mal-pjanu. Il-pjanu li t-nejli aħna ndoqqu l-pjanu, t-nejli aħna għandna ċerta mħabba lejn il-pjanu, lejn il-mużika in ġenerali. U allura l-idea telqet mill-fatt li kif il-pjanu għandu il-keys, il-noti skuri, s-suwet dal-kas u l-bojot. Però ma rridniex ngħidu suwet u bojot, għax hija kliċe. Preferi skuri u ċari. L-idea hi li l-imħabba tagħna lejn il-pjanu, fil-fatt il-lirika taħtaħsa tal-bidu. Meta bniem ikun qed jisma' jaħseb li ġejja xi song ta' mħabba.
Preċiż.
Però l-iskop tal-arti dak ukoll kultant għandu ħabta taħsad. Però fil-verità mbagħad irdu naraw il-kuntrasti. Jiġri il-ħajja jagħmel hija kuntrasti, hekk hija l-ħajja, u l-pjanu allura bil-kuntrasti tiegħu metaforikament joħroġ ukoll l-element tal-kuntrasti fil-ħajja. Fil-fatt lirika ngħidu le dissonanti u armonjus.
Riflessjoni sabiħa tal-ħajja. Kontrasti u riflessjoni sabiħa tal-ħajja wkoll ovvjament tal-mużika laqegħdin nitkellmu anki fuq il-pjanu. Kosta inti min-naħa tiegħek kif tħoss li dan il-proċess f'kollaborazzjoni ma' Mark Spiteri Lukas ukoll qed iħalli impatt u ser iħalli impatt anki fil-karriera futura tiegħek bħala kantawtur.
Ifimni jiena kull biċċa xogħol li nikteb jiġifieri dejjem hekk taf int dejjem tħallilek impatt anka personali għax meta tikteb kanzunetta anka tgħinek biex tirrifletti bażikament fuq il-ħajja ta' kuljum li tkun qed tgħix U anka kanzunetti oħrajn ta' tikteb ċertu lirika, dik il-lirika kważi tkun isservi bħala il-guideline tiegħek. Almenu aħna l-artisti marki fimni, meta tikteb ċertu lirika, xi kultant isu tafint pal-bibja żomm ħdejk u tgħin jekk tirrifletti fil-ħajja ta' kuljum. Bil-kanzunetta isu ħadkun isu tribute ħanejtek lej l-instrument favorit tagħna l-pjanu. Instrument li kiber magħna tista' tgħid għaliex inna nistudjaw ħunduq minn dahja ta' żgħira tnejli aħna, ġifieri ħadkun tribut għal-karriera li kellna u għal-karriera li hemm quddiemna.
U ħadkomplu tispiraw aktar żgħażagħ ukoll ħafna studenti jitħarġu f'dan l-istrument mill-isbaħ, forsi ħadkun ukoll intom isservu ta' ispirazzjoni malajr għax il-ħin qed jaħarbinna Spiteri Lukas li huwa l-vers l-iktar għall-qalbek mill-kanzunetta. Ibsa di għax għolla jintom ktibtuħob.
Ftit dissonanti jew armonjus, kultant vibranti jew dizillus.
U tija kosta li mu?
Jena naħseb l-isbaħ lirika fik sibin għal-wens, ġifiri fl-iskuri u ċari u ċek. U dawn jamlu sens u int donnok bħali, għax di interessanti, għax anka fil-lirika nejdu li int, ġifiri Mark, donnok bħali, u mux donnok praticamente bħali eżatt għax l-imħabba li għandna tnejli aħna li l-pjanu hija immensa. Kif tissemma fil-kanzunetta?
Skuri u ċari, il-kanzunetta li ser jippreżentaw waqt l-għanja tal-poplu nhar is-Sibt illi ġej Mark Spiteri Lukas flimkien ma' Mark Mikallef Kosta. L-aħħar mistoqsija se naraw iktar Mark u Mark il-qoddim?
Tgħid Mark, x nagħmlu?
Ejja ħalli ngħixu din
l-esperjenza. Imma fimni, ħatma ja, fina ħatma nalaq bibin, ġifiri għal-bib.
Nitkelmu nar is-Sibt illi ġej wara l-festival, ġdaħsbu. Sa dan it-tant wasal il-ħin illi naqsmu ma' semmija tagħna waqt mill-Green Room ma' Antonella il-kanzunetta Skuri u ċari. Awguri minn qalbi.
Ħad grazzja miegħek mill-ewwel darba li rajtej. Għamiltni tijek, ma domġ viss biex drajtek. Il-tajna kombinazzjoni u dlonkatni jostaċ tan għalfija elf emozjoni toħroċ minni l-isbaħraċ. Fik sibna wins bl-skuri u ċari dawn jam sens u ent donnok pali. Għax palomment l-skuri u ċari. Ftit dissonanti jew armonjus, kultant vibranti jew dizillus, hekk sejra d-dinja. Inti l-lejl, inti n-nar. Ma ħsibx darbtejn biex fdajtek. Għamiltni tiegħek, insmajtni, insmajtek. Dalija l-ispirazzjoni li taffi l-laġġ inti. Id-direzzjoni dejja miegħi tul dal-vjaġġ. Fik sibna wins bl-skuri. Sipna wins bl-skuri u ċari
dawn jagħmlu sens u int donna tali. Vibranti jew diżluż, lek sejja d-dinja, inti lejl inti nhar. Na 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 na.
U minn skuri u ċari minnaħa ta' Mark Spiter Lukas u Mark Mikallef Kosta ser nilaqgħakom ma' artista żagħżugħa oħra, protagonista waħda mill-protagonisti waqt id-49 edizzjoni tal-Festival Lania tal-Poplu. Ser nilaqgħakom mal-kantanta Hayley Azzopardi li nhar is-Sibt illi ġej ser twassal l-interpretazzjoni tagħha tal-kanzunetta Valletta Ġrajjieti fuq kliem ta' Joe Julian Farrugia u mużika ta' Philip Vella. L-wara nofsinhar it-tajjeb, Hayley, kif inti l-ewwel net?
Hello, all right, ta' kollox sew, inti all right?
Jiena tajba ħafna, llum tibda Production Week għalikom, il-kantanti fi Pjazza Teatru Rjal u allura ikkompli jikber leċitament. Hayley, żagħżugħa, però għandek diversi esperjenzi wkoll ta' bosta green rooms importanti ħafna. Li ma kienet l-iktar green room illi sissa tibqa' l-iktar għal qalbek jew forsi li sissa għandlitlek l-iktar reċitament sissa fil-karriera tiegħek?
Mużika u all Eurovision, dok il-top two qalbi. Għax ovvjament ikollha ħafna eċitament qabel tmur fuq l-istejġ u dim in-nies, ġifieri bla ma trid anke l-pressure li kien hemm, ġifieri tibda ta' kien tibda taħseb f'kollox.
U inti spiss tkun waħda miż-żarnet, hux vera. Ġifieri dikha jista' jkun illi tkompli.
Kont żar waħda.
Kont tagħmel żmien għax issa vera x'jaħte, ġifieri.
Naħseb dis-sena xorta li żar waħda flani tal-fuq.
Jiena jkolli ngħid li hekku, jiena jkolli ngħid. Bejnek u bej Franċeska Żammit naħseb qed nimmaġina li.
Ma Franċeska minn għalija se nikbar,
issa nhar is-Sibt naraw ftit. Nhar is-Sibt naraw ftit naraw naqra nqablu l-karta tal-identità sewwa. Qatt kellek xi esperjenza partikolari anki minħabba l-fatt li spiss tkun iż-żgħira. Qatt kellek xi esperjenza hekk li tibqa' toss waqt fil-green room, kien hemm xi moment forsi fejn il-kantanti l-oħra ġew jitwuk is-sosten tagħhom għax kont iż-żgħira jew għamlulek xi ċajta goffa għax kultant taqlaħħa bil-kontra, ġifieri.
Le ovvjament meta kont inkun li żgħar waħda hekk bla ma trid isu jieħdu iktar ħsiebek anke tal-production u hekk, ġifieri jaraw li kollox sew u hekk. Avolja kelli esperjenzi qabel, ġifieri, avolja kont inkun li żgħar waħda u xorta kelli esperjenza qabel u competition zoħra
u
bla ma jridu jittrattaw iktar jekk jisu b'naqa ta' kuxinek.
Issa dakka jibda jinbidel, jibda jitrasforma ruħu għax jibdaw deħlin iktar żgħar, so trid tibda tlesti ruħek. Hemm xi kanzunetta partikolari, mhux neċessarjament minn Malta ta' illi tiddiskrivi lilek u kif tkun qed tħossok inti fil-green room ftit ħin qabel ma titla' fuq il-palk.
Just keep breathing.
Ta' mini di għan fitxuwa, mini kanta din il-kanzunetta.
Keep breathing, keep breathing, okay. Kif jgħada f'għalet, ta' mafsa bini. Imma jgħet nil-għol għadab muħi.
Tajja, biġi virina r-sibtek għad kunet kanta f'qalbek qabel ma toħroġ fuq daw kil-dak il-palk ta' til-axħar erba passi. Għandek xi ritwal partikolari mill-li segwi biex tipprepara ruħek għal-festival dekinar f'dik il-ġurnata jinnaf, per eżempju, għaw min jgħidlek isma' jiena sa satej qabel irid inkun kilt l-axħar ikla l-argument, jew għaw min jgħidlek le jiena nibqa' nikol sal-axħar per eżempju. Għandek xi ritwal partikolari li segwi, Hayley?
Ara, bħali kelli prova kemm jista' jkun ma nikolx qabel performance għax bla ma trid anke l-istonku tibda tħossu b'mlija ħafna. Jiena imma mbagħad nixrob ħafna, eh? Nixrob ħafna dak it-tip li ftit qabel performance jkolli bżonn immur it-toilet. Jiġifieri ħażin ukoll dik. Imma bliċitament nixrob ħafna qas ninduna.
Tixrob ilma waħdu jew tagħmel xi taħlita u min iħobb
id-daħħal. Meta nkun naqa' maħnuq hekk nagħmel nisħom bil-ġinġer u għasel. Avolja ma joġobniċ, ma kollox ta' dawn l-affarijiet.
Sagrifiċċju ħelu tal-kantanti da, minn żgħar jibdew jixorbu din ix-xarba li forsi fit-toma mhijiex xi wow, però nafu kemm hija effettiva minħabba l-vuċi u x'hekk.
Eżatt, li dejjem għenitni meta kont jew ma niflaħx qabel jew bla vuċi. تħaddem il-mirakli
tħamil. Nar is-sibt, il-temperatura ma nafx kem tkun tippermetti għall-għasel u l-misħun, sewa, ġifiri.
L-sħana.
Huxsib, motiħor. Vannetta ġrajjieti, kanzunetta b'titlu li jitfak mill-ewwel u x'vera, fil-qalba ta' dik li hija t-tema tal-kanzunetta, il-belt kapitali tagħna. Għaliex għażilt flimkien mal-awtur, Joe Julien u l-kompożitur illi tiċċelebra il-belt Vannetta, Hayley.
Ovvjament l-għanet għal-poblu din jisil fil-teatru li għan, fil-Belt Valletta. U għed biex xira li għara kem għaddit minn affarijiet u tibqgħu ħadha mill-iktar.
Bliet u ġvera.
Li għandha ħafna, eżatt li għandha ħafna affarijiet tajbin u ġiet rebbieħa fil-verità minn dawk l-affarijiet kollha li għaddit. Ġifieri f'dil-kanzunetta nkun qed ngħid l-istorja tagħha.
Inti m'intix mill-belt għalli jista' jkunu? Għal-moment, għal-moment, għax tgħid ħsibtek li inti mill-belt, ifhem, mhux għax biex tkanta dwar il-belt għandek bżonn li tkun mill-belt, ħanejdu kif jiena m'inhiex mill-belt u l-belt hija għall-qalbi, għall-qalbi immens, però l-beltin taf inti kemm huma patrijotti taf kif u għandhom biex, għandhom biex u għandhom ukoll għalfejn. Kemm tħobb tinvolvi ruħek fit-tiswir tal-kanzunetta inti bħala kantanta tħobb tinvolvi ruħek jew tħalli f'idejn assolutament f'idejn l-awtur u l-kompożitur. Zitur.
Le, ovvjament jien għattilhom x'tip ovvjament tkellimt ma' Philip Lowell u rejtu x'diskjek liġi ta' simili tagħha. Anke li tkun drammatika, ċejtu anke kif tibda u x'ritm nuri fil-vuċi tiegħi. U mbagħad għall-lirik ovvjament stigħajt il-Joe Julien li xtaqta li titkellem dwar il-Belt Valletta. Ovvjament biex jiraqgħu tiegħi jsir it-teatru rjal ġifieri.
Ġifieri tinvolvi ruħek mhux ħażin f'dak li huwa l-ħsieb u t-tiswir tal-kanzunetta sa kurzita illa li xed kanta fuq il-Belt Valletta, fuq il-ġrajjiet storiċi li għaddit minnhom il-belt u li għad trid tgħaddi. Fil-verità l-belt hija belt ħajja ħafna sal-ġurnata tal-lum. Inti tifrekwenta ħafna l-Belt Valletta?
Iva, ta' speċjalment fix-xitwa seda stretta qed multuħu drink u sabiħ ħafna.
Mhux hekk ifimni. Il-belt dejjem baqgħet sabiħa ma' dan l-aħħar li ngħatat din il-ħajja u x'vera reġgħet ingħatat din il-libsa ġdida qed tilqa' ħafna iktar żgħażagħ ħanajtek, insomma nista' kull età anki bħala mod u post ta' divertiment. Liema vers huwa l-aktar għall-qalbek mill-kanzunetta minn hawn ftit sekondi oħra ħan nisimgħu il-kanzunetta l-ewwel darba fuq dan l-istazzjon hemm xi vers partikolarment għall-qalbek minn l-kanzunetta Hayley.
L-ewwel vers iżobni ħafna, ħolqom il-kavalleri, żgħidha qed tgħid mal-ewwel qed tibdaħlek l-istorja. Mal-ewwel tiġbdek biex tisma' u tibqa' tinteressa ruħek.
U għalik bħala kantanta jagħmel ħafna differenza l-ewwel vers kurzita għax hekk. Meta tli l-ewwel vers, ma tantx ikollok kantanti li jaż l-ewwel vers fil-verità kemm importanti li l-kanzunetta għalik tiftaħ b'vers hekk li inti tieħu gost kantaħ.
Importanti ta' xina qabel ma nixtieħu fuq l-istage inkun qed nipprova ngħid il-lyrics qabel. U l-ewwel vers jekk ninsa l-ewwel vers daqshekk.
Oġbitni l-kelma nipprova, Nipprova ngħid il-lyrics, oġbitni.
Avolja tkun taħx li tkun qelli tafu minn mobbliċitament dak il-ħin moħħok jiblenkja.
Ekku, u jkollok tafda lilek innifsek u tibqa' tfakkar lilek innifsek li di inninkanta, x'bajt inkanta u allura fuq il-palk żgur li m'inhiex ser ninsiha. Ħantik għażla bejn staġun jew kulur li ma tippreferi?
Staġun ta'.
Tajjeb, staġun, mela li ma staġun mill-erba' staġuni tħoss illi jispjega jiddiskrivi bl-aħjar mod il-kanzunetta Valletta ġrajjieti.
Asnaf, ir-rebbija forsi.
Għax staġuna li jażilt jiena.
Ir-rebbija ġisek mhix ħafna kesħa, mhix ħafna sħana, spirita. M'hemmx il-batija, ma fil-sefin hemm il-batija, ma jisek qed tasal għat-tajjeb jiena.
Staġun li tħossok komdu fih.
Eżatti, eżatt.
Bħalma jil-bennina sabiħa li toffri l-belt kapitali tagħna.
Eżatt.
Jiena nawguralek minn qalbi jalla jkollok esperjenza minn l-isbaħ nhar is-sibt illi ġej u fuq kollox ukoll jalla anke l-kanzunetta tiegħek Valletta ġrajjieti tkompli tinda wkoll fuq l-istazzjonijiet radjofoniċi lokali. Aħna hawnhekk Campus 103.7 ser inkomplu indoqgħu għażgur u wasal il-ħin illi naqsmu għall-ewwel darba mas-semmija tagħna il-kanzunetta Valletta ġrajjieti interpretata minn Hayley Azzopardi.
All over. kavalliri frott l-assedju biex fija nos unkattarlu milta fuq l-olja xebera spelt il-ġentlomi f'din artna nkun li xprunta ċivilta semmewni għal-gramastru li wellitni fi-stil barok faslunim imdawra swar biex nilqa mill-attakki tal-edewa unħares bliet urhula fil-madwar drajieti miktubin fiħsus ġeblija għalon it-toro
kantanti aktar artisti waqt mil-Green Room ma' Antonella u fil-fat wasal il-ħin li niltaqaw mal-aħħar mistieden mil-Festival Lania tal-Poplu il-kantawtur Mark Kakija illi ser iwassal il-kanzunetta Toninu. Wara nofsinhar it-tajjeb, Mark, kif inti?
Alright, alright, nsellim lek u nsellem il-semija kollha tiegħek.
Alright, alright, issa lejla jibda l-eċitament, fi Pjazza Teatru Rjal, tħanna fi Production Week, u allura, ma insomma, inti, ħanajdlek x'naħseb jiena, ma nimmaġinax li tħalli wisq l-eċitament u l-ansjeta jaħkmuk, dik hija l-impressjoni illi tasal għandi, ma diġa mill-li mossa bidu li.
Le għandek impressjoni ħażina immens.
Narak vera relax, ek.
Jiena bħala persuna relax immens, jiġifieri meta jkolli xi produzzjoni tiegħi u tniddiriġi jien. Inżomm kalmi jinħalli ta' madwar
jkunu
kalmi.
Proset.
Imma x'inhi niġi biex nitlon stage jien, hemmhekk ikolli naqra anzjetà u mhux ħażin.
Ma taħbija tajjeb, proset.
Nipprova naħbija tajjeb, imma ara, jien għandi kif tgħid, difett, ma nafx kif issejħlu, ninsa l-klim.
Ħan serraħlek rasek li m'intix waħdek għax mill-kantanti kollha l-intervistajt meta nsaqsihom li ma xi ħaġa forsi li tbeżżahom hija proprju l-lirika.
L-lirika l-problema għax speċjalment ma jkollok kanzunetti kif ġieli ktieb jien li jkollok pereżempju l-ewwel versu tin-versi jibdew l-istess.
Okay.
Allora flok tħol l-ewwel vers nitħol it-tieni wieħed.
Imbagħad fil-każ fit-tieni wieħed tidħol bl-ewwel huma se tkun ġirat daqshekk.
Imma mbagħad tkun konxju.
Tkun konxju u moħħok waqt li qed kanta jibda jgħid ħanara kif ħan il-lapazza.
B'Ingliż jgħidu tend to overthink.
Ekku, u dak il-ħin allura laħad gawdi ħinti. Mhux neċessarjament ħad toħroġ ħażin, imma ma tkunx qiegħed rilassat kif għandek tkun fil-kanzunetta kif tkun preparajt għaliha hux hekk.
Eh, mhux hekk, mhux hekk, mhux hekk.
Id-49 edizzjoni tal-festival ikolli ngħid li inti sirt kantant residenti waqt il-festival l-għanja tal-poplu. Il-kemm il-sena tiegħek idin dan il-festival laqgħa miegħek fil-verità. Jiena hemmhekk skoprejt lill-Mark Kaħija u l-Gem Band għaliex ġieli narawk mal-Gem Band u x'vera. Il-kemm l-edizzjoni hija.
Mela, l-ewwel darba li ħadt sehem kien fl-2015, jiġifieri 10 snin ilu. U din hija it-tmien darba b'xi 13-il kanzunetta differenti.
Ġifiri, ma konċ sejra żball meta ngħid illi kważi sirt kantant residenti.
Inkun hemm, inkun hemm.
Tikteb għall-festival Mark jew tħalli s-sitwazzjonijiet u ċ-ċirkostanzi li ċirkundawk madwarek ħanajtek jispiraw kal-mużika u jispiraw kal-ħolqien tal-kanzunetta u mbagħad tara f'liema pjattaforma tissottomettiha. Kif inhu l-proċess tiegħek bħala kantawtur?
Kull ħaġa li ktib ktibta minn affarijiet li ġraw liġerament jew inkella jkun għaddej minnhom jew inkella nisma' fuqhom u nara kif nadatta s-sitwazzjoni. U mbagħad narek kif adattata għall-festival jew le.
Nassoċjat ħafna ma' kanzunetti b'tema daqsxejn spirituża. Is-sena li għaddiet tajtna kanna kanun.
Iwa għadhom isemmu ili.
Fis-sena tal-COVID nibqa' niftakar u jekk niftakar tajjeb kienet rebħet it-tema l-aħjar tema soċjali. Il-kanzunetta normali ta' ġdida. Hemmhekk kont ma' Gem Band ikantaw bil-maskri ovvjament f'nofs il-belt. Kien żmien partikolari ħafna. Però inti tħossok iktar komdu tikteb dan it-tip ta' kanzunetti pjuttost b'tema spirituża jew hemm kuntrast qawwi. Għax din is-sena qed tippreżenta kanzunetta mbagħad fuq nota ħan nitkellmu minha u ftit ħin ieħor. Fiex tħossok l-iktar komdu bħala kantawtur, bħala stil, bħala temi?
Mela, jiena bħala persuna minni li nipprova nara l-umorizmu f'kollox, infatti bħalissa nkunu qegħdin nikbu il-pantomima għall-iskola tagħna.
Okej.
U nkun panto mode, meta nkun panto mode ibża minni.
Mela ħanżomm il-bu.
Jibdew ħirġin ċajt left right and center.
Avolli għall-iskola ġifiri, timmodifikom għal.
Ċajt ikun adattata. Ok,
ok. Għax il-pantomimi ħafna drabi jihdu ċerta direzzjoni. Le,
tana provaw namlu child friendly, ovvjament, tana kuna l-studenti jibdu sem, a parti l-allima. U le, hija pantomima child friendly, zgur.
Però jiġifieri tħossok komdu ħafna.
L-umorizmu jogħġobni. U l-mara tgħidli inti għandek ħansemmiha il-maraġer. Il-maraġer tgħidli.
Tal-maraġer ħelwa ġifieri.
Tgħidli inti għandek don. Li jekk għandek taqla botta xi ħadd, ħataqlaħ ilu xorta. B'mod sottili li ħajħodha kulħadd u ġermen tu ma jħodix.
Kojina kon se ngħidlek bil-kontra, illi joħodha forsi joħodha b'mod leġġer imma jibqa' jaħseb fuq għax jibqa' jiftakar dak il-mument.
Sambat jekk joħodha.
Importanti li joħodha fil-verità għax daħseb.
Le, jiena ġerment il-bottil nitfa' ma nitfaħomx personali, jeżin nitfa' l-botti għax ikolli bżonn nitfa'.
Ħallik taħseb, imma għaliex għalek, u forsi xi darba ta' saranija. Din is-sena waqt l-għanja tal-poplu tajtna stil, tajtna tema totalment differenti. Netta Toninu, x'kien il-punt ta' tluq tagħha u x'inhi t-tema? Minu dan Toninu li se tlaqna miegħu?
Mela, kanzunetta Toninu nista' ngħid maqsuma jisa f'żewġ partijiet. Għandek l-ewwel parti li huwa l-ewwel żewġ versi u l-ewwel żewġ korusis qed nitkellem fuq tifel ta' 11-il sena li jismu Toninu. U dan iġġo skola u dejjem waħdu dan iżolat soċjalment minn kulħadd. Issa kolla nafu li hemm diversi formi ta' kif taqbad ma' persuna, imma li tiżolaħ minn ħajtek u qed iparla miegħek u min tixtieq kalkulah u qed jinaf anka din waqt li kell titkellem ma' kulħadd tuma din persuna qed maqtuh waħdu jkoll waħdu.
Li
tinjora xi ħadd hija waħda.
U diffiċli immens.
Mill-iktar affarijiet kattivi li jkollha riperkussjonijiet fuq il-persuna aktar quddiem.
U li jinti mandiġ dubju li ġili rajta u di majnejk.
Bħala l-lim narawa.
Bħala l-lim.
Specialment fil-fenna l-lim, eżim, mux fenna l-lim jen l-skola, ta' fl-Italja nal-lim jen. ċetan nallem jien it-tfal ikunu din sibu li l-un infusom, jien nallem jir 7 u jir 8 li huma bej 10 u 13 sena issa. It-tieni part tal-kanzunetta insiru nafu li Tonino ilu mejjet 20 sena. U mhux il-fatt li l-oħrajn kulħadd qed jeskludih, u jixtieq jitkellem man-nies u jitemmek bħala spirtu ma ħadd mit ikellmu. Ovvjament għax mhux jarawh.
Xi profondità ta' tema qed titratta x'kuntrast. Eh, tajtna kuntrast qawwi mal-istili ħanajdu hekk mat-temi li rajnik tippreżenta f'dawn l-aħħar snin. Kemm ħassejtek komdu f'dan l-istil u x'kienu r-reazzjonijiet ukoll s'issa l-kanzunetta hekk kif issa wkoll f'dawn l-aħħar ġimgħat ħanajdu hekk f'dawn l-aħħar ġranet il-kanzunetta bdiet tixxandar ukoll fuq il-medja soċjali pjattaformi kollha ħanajdu anke fuq stazzjonijiet ta' radju oħrajn.
Mela, bħala Pala, sti ġili ktib ti serju, eh?
Iva, le.
Għafrani tal-popli ġili kelli kanzunetti seri. Le, jina, it-nej oġbuni, jina, inħob storja bit-twist, in-mut għalija. Sawa, anka jek nara film.
Anka film tkun qed tistennih dak.
Tkun qed nista' jew jekk ma jsirx it-twist ngħid ix diżgħu.
Jiddiżappunta ruħek.
Setgħu jagħmlu hekk u m'għamluhiex.
Tipprova tinkorpora ovvjament.
Issa, bħala l-kanzunetta sissa ħanejtek kien tintlaqa' tajjeb ħafna, speċjalment l-istil kif inhi rranġata u l-orkestrazzjoni tal-kanzunetta ntoġob immens. Issa minn hawn quddiem bad naraw.
Minn hawn il-quddiem imbagħad naraw. Fil-green room ma tkunx daqshekk rilassat qed tinna, kif tgħix il-green room bħala kantawtur, inti tkun imdawwar anke b'kantanti. Kantawturi ħafna drabi jkun hemm inqas milli jkun hemm kantanti fil-green room. L-approach ta' kantawtur kemm huwa simili jew kontrastanti mal-approach tal-kantanti.
Ara ħafna mix-xogħol li kolli nagħmel jien ikolli nagħmlu qabel. Eżin jena apparti li ktibt il-lirika u ktibt il-mużika, għamilt il-production tal-kanzunetta.
Kollox fidej.
L-studio u ktibt l-arranġament tal-orkestra.
L-arranġament fidejk ukoll.
Għamilt
issa ħej.
Li tfisser.
One man show għandawnek, eh?
Iva. Li tfisser li l-ewwel ftit anzjetà tkun sa xi nisma' kanzunetta kif ktibta. Għax mill-karta għall-orkestra hemm qabża.
Mhux ħażin. Mhux hekk, mhux hekk.
Once li dik tkun settiljata. Mbagħad nibdik tar nifoka fuq il-prestazzjoni tiegħi bħala kantant. Mbagħad daqshekk il-kompożitur, daqshekk il-
Hemmhekk titrasforma ruħek fil-kantant.
M'għandix bżonn nagħmel aktar il-kompożitur l-awtur mbagħad.
Tkun qed tifoka fuq il-prestazzjoni tiegħek fuq il-park. F'liema postazzjoni se tkanta kurzita nhar
is-DJ? Il-sit post.
U kieku kellek tażel int?
Bħala post.
Bħala postazzjoni fej tkanta iktar lej il-bidu jew iktar lej l-aħħar.
Kantajt l-ewwel u ħlist u qed tal-irwieħ u kantajt l-aħħar u
tilt.
Ifhem, għall-bidu ma tkunx daqshekk kanzjuż sa x'in jagħmlu l-ewwel 10 kanzunetti, imbagħad x'in jorbu tibda l-aħħar tgħid jiġejja.
Jiġejja, l-oħrajn jirrilassaw għax lesti u tiegħek inti tkun għadek.
Mhux hekk jibdew ġeni drinks, eċetera, u likel u hekk.
U inti tkun għadek qed tixrob l-ilma bil-ġulep probabbilment. Kamra fid-dar jew sentiment, għażel.
Ġiġifieri.
Le, għażel minn daw, jew kamra f'dar jew sentiment.
Jew kamra f'dar jew sentiment. Kamra f'dar.
Liema kamra fid-dar? Tijak, jow taħat tiħor, forsi li esperienza jitqabel, jiddeskrivu blaħjar mod il-kanzunetta Tonino.
Mela. Ma Tonino għadu tifel, jow matur?
Matur.
Tonino matur. Mela, jien naħseb dak li aħna llum insejħu l-istudju jew l-istudju
l-uffiċċju.
L-uffiċċju mhux studio mużikali
din l-uffiċċju tal-istorbju. Id-desk, il-kompjuter qed tagħmel ħafna ħin tqatt hemmhekk tagħmel ix-xogħol tiegħek. Tista'
toqgħod waħdek għas-solitudni għall-kwiet tajbek iddiskrivi.
Iżolat mill-bqija bl-istess mod kif kien iżolat Tonino.
Imma f'dal każ għax trid inti biex aħalluk bi kwietek.
Fis-sens it-tajjeb, mhux fis-sens il-ħażin. Messaġġ sabiħ tema interessanti ħafna li qed nieħdu gost ukoll li hija rappreżentata waqt il-Festival l-Anja tal-Poplu grazzi għal kantawtur Mark Kakija. Nisimgħuha Mark.
Mela.
Tonino.
Jisimni Tonino u għandi bis 11 waħdi l-iskola jinkun
ħat ma jkellimni għaliex jien ma nafx ħbib miegħi qatt ma ssib li żgur. Nipprova nitkellem biss ma ninstemax u klimi ma jikkalkulawx. Jisimni Toninu u għandi biss 11 waħdi l-iskola inkun. Ma l-ewwel qampina li sellem il-jum tilmaħni għalija maqtur. Klassi jissibni fensi ketinku bajneja marqa fidmu. Il-ħoss invisibli laħossu blaskob kif li li ħat majriti hob. Jisimni Toninu u għandi bisidax waħdi l-iskola inku. Għalix jizolawni u jimmal trattawni ekħsar għat mammit l-ħat. Għalix jwarbuni bemilom kisrumi dil-ħajja żgur ma stennejt qatt. Mhux faċli jissib min jistmak ta' ħabib jekk għad-dinja int ma teżistix. Kif tridni nkun sew jekk kull min jitgħawġew qed jilgħaba li ma jaranix. Semmuni persuna li tgħix bla għajnuna għax f'ħajtek ħadd ma jrid li jkun. Jisimni Toninu u għandi biss 11 waħdi l-iskola inkun. Għaliex jiżolawni u jien maltrattawni jekk sar qatt mammet lil-ħadd. Għaliex jwarbuni bemilhom kisruni dil-ħajja żgur ma stennejt qatt. Bis-sejt inħoss bidla u tlum is-semmejt. Ma min sejja ħismi imxejt u b'dak li tqalfu nistqarni ħsant x'in il-verità jiena skoprejt. Infakru l-Toninu li kellu biss 11 traġedja fl-iskola tliftniet. 20 sena dew minn meta l-aħħar rajni nitlobkom titolbu għalih. Millum il-qudiem żgur li ser niftakruh fuq mafkar dal-kliem ġi minqux. Jisimni Toninu u għandi biss 11 fittixni biex waħdek ma tkunx.
Il-kanzunetta ġejna fit-tmiem dan il-programm minn qalbi nawgura lill-kantanti kollha għall-49 edizzjoni tal-Festival Lanja tal-Poplu mill-Green Room jerġa' jixxandar il-lejla fl-10 ta' filgħaxija repetizzjoni oħra nhar is-Sibt li ġej fis-siegħa u nofs u edizzjoni ġdida tixxandar bħallum ġimgħa f'nofsinhar. Il-kumplament tal-wara nofsinhar it-tajjeb iżis saħħiet.